na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi mosali moko ya bokolongono bwanzoto oyo azwaki manguele ya Ebola abeli bokono ya Ebola na Beni yango ebenzi mituna mingi na mitu ya bato VOA Lingala ebengaki mokambi ya misala ya bitumba ya Ebola na ekolo Congo Démocratique dokotolo Jean-Jacques Muyembe ayanolaki na micro ya Edi Sango.
Bon, il faut toujours avoir vraiment histoire ya vaccination pour toujours avoir date exacte ya azaki vaccination voilà. Mais d'une façon générale le vaccin pour agir pour ezala makasi il faut pas passer au moins 10 jours. Un vaccin a besoin il y a 10 jours pour que notre organisme à produire anticorps, produire anticorps. Donc ceux qui ajoutent vaccin les lots ou bien après lobby dans un contact na malade Ebola, donc chance la mine pour à développer maladie. Et moi dans le bac, il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour tes vaccins et être efficace. Mais na kawana tozolo ba il faut toser la moque pour toyer ba exactement date nini ya zo ti vaccin.
Ba toazo mituna makasi ya mangole yango kombo nango RVSV eza penza nini po yumo kotoki ke oso zo mangole na bitu sokiza nini me okuti ksu mikolo mi bale koleka kozo mangole mosusu ya Ebola.
Mangole wana o ya RVSV eza mangole moko ya makasi biso to prouva ki na awa na enquête to sa étude to sa awa à peu près 97% ya bato soki ba jui mangole baza protégé donc eza vaccin moko makasi vaccin moko ya bien mais vaccin wana pe ekomi sikoyo ezali homologué société ou américain va bien ka FDA a homologué en gros andimi yango ou MST andimi yango.
Le cola yé yazwa ki mangole déjà et que siko yo il faut aller kana traitement. Est-ce que kopé sa te koum kwa koso na mangole yazwa ki na bakisi ba opé sa yoko?
Te, pour incompatibilité vous à la tête. Vous à la tête, bichon, to pé sa ki pe bakisi na batoumini bazwa ki mangole, mais bazali guéri. Problème bazali te.
Kasi boko nangu pe umeli mingi na monyele ya Congo isala ki mwa to bande ko ilobe langu susu kutute kasi to monyi mikolo izongi susu okuna bazui batumi bale koto bazui batumi sato bongo boko nangu isi la mokoloni
donc ba civil moko ba kota ki na ba centre de traitement ba pomi ba to ba détruire centre de traitement donc événement wana et provoqua qui arrêt à Moussala na biso ba équipe basala qui souffrait et puis insécurité Jacques Lingi alors ba malade tout mususu na ba contact mususu ba panzani na cité yagoso yoko ba conséquence na kamwana ou toujours vivre dans le nord ba quelques cas ils ont bima mais le coup est lié bien chaîne ya transmission ya kawana espoir là ma capacité dans les jours à venir pour avoir un contrôle de l'épidémie.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mobongo mokolo malobi.